Сённяшняе разважанне перад малітвай анёл-панскі Бенедыкт XVI прысвяціў неабходнасці слухання голаса сумлення, голаса праўды, каб адрозніваць дабро ад зла. Неабходна працаваць над уласным сумленнем, каб яно было заўсёды адкрытым на праўду і ўважлівым да справядлівасці, каб служыць Божаму валадарству, сказаў сабраным у Кастель-Гандольфа вернікам святы Отец.
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi nella liturgia la lettura dell'Antico Testamento ci presenta la figura del re Salomone, figlio e successore di Davide.
Дарагія браты і сёстры, чытанне са старога запавета, якое мы пачулі падчас сённяшняй літургіі, прадстаўляе нам асобу караля Саламона, сына і наступніка Давіда. Мы бачым Саламона на пачатку яго панавання, калі ён быў яшчэ зусім маладым. Саламон унаследаваў вельмі важнае заданне і адказнасць, якая цяжарам лягла на плечы маладога ўладара. На пачатку ён прынёс Богу вельмі каштоўную ахвяру, тысячы целаспаленняў, як кажа Біблія. Тады пан адкрываецца перад ім падчас начной візіі і абяцае даць яму тое, аб чым ён прасіў у сваіх малітвах. І тут праяўляецца веліч душы Саламона. Ён не просіць аб доўгім жыцці, багацці, знішчэнні ворагаў, але кажа пану: «Зрабі твайму слузе паслухмянае сэрца, каб быў здольным чыніць справядлівасць для твайго народа і адрозніваць дабро ад зла». І пан выслухаў яго. Так Саламон стаў вядомым ва ўсім свеце сваёй мудрасцю і прынятымі рашэннямі.
Egli dunque pregò Dio di concedergli un cuore docile. Che cosa significa questa espressione? Sappiamo che il cuore nella Bibbia non indica solo una parte del corpo, ma il centro della persona, la sede delle sue intenzioni e dei suoi giudizi.
Аднак Саламон прасіў Бога зрабіць яму паслухмянае сэрца. Што азначае гэты выраз? Мы ведаем, што сэрца ў Біблії не азначае толькі частку цела, але цэнтр асобы, крыніцу яе жаданняў і меркаванняў. Можна назваць гэта сумленнем. Паслухмянае сэрца азначае ў такім выпадку сумленне, здольнае слухаць, уважлівае да голасу праўды і таму здольнае адрозніваць дабро ад зла. У выпадку Саламона просьба была матывавана адказнасцю весці нацыю. Ізраіль – народ, які Бог выбраў, каб паказаць свету свой план збаўлення. Таму кароль Ізраіля павінен быў імкнуцца жыць у гармоніі з Богам, слухаючы Божае слова, каб весці народ шляхамі пана, шляхамі справядлівасці і міра. Прыклад Саламона падыходзіць кожнаму чалавеку. Кожны з нас мае сумленне, неабходнае для таго, каб быць у нейкім сэнсе каралём. Гэта значыць выкарыстоўваць веліч чалавечай годнасці, якая заключаецца ў тым, каб дзейнічаць згодна з сумленнем, робячы дабро і знішчаючы зло. Маральнае сумленне ўключае ў сябе здольнасць слухаць голас праўды, быць паслухмяным яе указанням. Асобы, пакліканыя да задання кіраваць, маюць асаблівую адказнасць і таму, як навучае Саламон, мають большую потребу у Божій допомозі. Але кожен має уласне задання, у залежності від ситуації, у якої знаходиться. Помилкова ментальність примушає нас просити у Бога речі, які нам здаються корисними, але у реальності справжня якість нашого життя, а так само життя громадського, залежить від сумління кожного, здольності кожного і усіх розпознавати добро, відділяючи його від зла і стерпливо спробувати ожитявляти його.
Chiediamo per questo l'aiuto della Vergine Maria, sede della sapienza. Il suo cuore è perfettamente docile alla volontà del Signore.
Тому просим допомоги Найсвятейшей Панны Марії, криниці мудрості. Її серце з'являється досконало послухмяним волі Пана. Будучи особой покорной и простой, Мария з'являється королевой у вачах Бога, и такой мы яе ушановываем. Святая Панна, допоможи нам с Божей лаской працаваць над своим сумленнем, каб яно было заўсёды открытым на правду и уважливым до справедливости, каб служить Божьему володарству.
Persevere il regno di Dio.
Пасля разважання святы отец адзначыў, што, на жаль, працягваюць паступаць навіны аб смерці і гвалце. Мы перажываем вялікі боль у сувязі з тэрарыстычнымі актамі, якія адбыліся ў пятніцу ў Нарвегіі, сказаў папа. Пантыфік заклікаў да малітвы за ахвяраў, параненых і ўсіх іх блізкіх. Я хачу паўтарыць яшчэ раз усім, што неабходна назаўсёды сысці са шляху нянавісці і пазбегнуць логікі зла, заклікаў папа.